Pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
Să te fie cel ce ne vestești cuvântul cu drăguță spre tine, Evanghelistului sau fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Doamne.
În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun. Și Filip i-a răspuns, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleșug. Natanael a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sus mochin. Răspunsa Natanael și i-a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspunsa Iisus și i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sus mochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat, vă spun, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în prima duminică în postul mare, în postul Paștilor, duminică numită Duminica Ortodoxiei. Toate aceste duminici, de până în duminica intrării în Ierusalim, pe lângă, adică Duminica Floriilor, pe lângă Evanghelia specială pe care o au și care ne conduce, fiecare dintre aceste Evanghelii, ale acestor șase duminici, până în Duminica Floriilor, ne conduce spre înviere și spre înțelesurile, spre eliberarea sufletului de înțelesurile greșite, spre urcarea privirii spre cele înalte. Pe lângă acest, pe lângă textul obișnuit al Evangheliei, după care și numim această duminică, știți că orice duminică poartă numele după textul Evangheliei. Asta, aceasta de acum, de exemplu, se numește Duminica Chemării la Apostolat. Și fiecare dintre duminicile pe care le-am sărbătut de un an încoace, putem să le luăm la rând, poartă numirea principalului eveniment din Evanghelia din acea duminică. Duminica vindecării orbului, duminica slăbănogului, și știți bine asta. E, pe lângă această denumire a fiecare dintre aceste duminici care vor fi în postul până în postul mare, până la Florii, în postul mare, în mod special, pentru că aceste duminici sunt mai deosebite și erau ținute de creștini cu mai multă râvnă și fiecare duminică era ca o nouă treaptă spre Paști și în general oamenii dau mai mult timp lui Dumnezeu în această perioadă a Apostolului, tocmai din acest motiv, fiecare dintre aceste duminici au și un alt, au și un al doilea sau chiar un al treilea închinare. De pildă, această duminică este numită și Duminica Ortodoxiei. Duminica următoare este Duminica Sfântului Grigorie Palama. Duminica cealaltă este Duminica Sfintei Cruci. Duminica cealaltă este Duminica Sfântului Ioan Scăraru. Duminica cealaltă este Duminica Sfintei Maria Egipteanca. Și culminând cu Duminica Intrării în Ierusalim, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Biserica și toată tradiția de până la noi ne aduce aminte în fiecare dintre aceste cinci duminici de până la intrarea în Ierusalim de ceva special, de ceva deosebit de care trebuie să ținem seama și care a fost câștigat cu multă greutate. Acum ne aducem aminte de ortodoxie, de calea dreptei credințe, de învățătura cea dreaptă, de închinarea cea dreaptă și cât de greu a fost peste veacuri ținută ortodoxia curată. Și acum, dacă întrebi un catolic sau un protestant ce sunt ortodoxi, el zice creștini vechi, creștini rămași în felul lor vechi, cum erau în vechime. Și asta și înseamnă ortodoxia. Închinare dreaptă, închinare așa cum trebuie făcută și nu numai, nu închinare, noi când ne gândim la închinare, ne gândim la a ne face cruce. Nu. Ci închinarea în tot ce înseamnă închinare, adică cum să te închinui Dumnezeu, dar mai ales cui să te închini. Cine este acest Dumnezeu căruia te închini tu? Și toată învățătura dreaptă despre închinarea, cum să ne închinăm și cui să ne închinăm și în ce chip să-L slăvim pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă ortodoxia. Și în mod special, această duminică primă din post a fost închinată ortodoxiei. Și când zicem ortodoxiei, zicem întregi învățături de credință pe care noi o socotim ca un tezaur pe lângă Evanghelii, pe lângă epistolele pauline și celelalte epistole, toată învățătura și toate cuvintele și toate minunile și toate viețile sfinților care s-au derulat de veacuri și veacuri, de milenii și milenii și care au susținut și au întărit adevăratul mod de a înțelege Evanghelia, pentru că tot Evanghelia o au în centru și protestanții, tot Evanghelia o au în centru și unitarienii, tot Evanghelia o au în centru și martorile Jehova, tot Evanghelia o au și unele secte apărute acum, scientologii sau cine știe ce alte și noi secte, secta lui Mun, dar asta nu înseamnă că ei se închină lui Dumnezeu cu adevărat sau că îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Așa cum un act pe care îl ai în casă, să zicem, poate să fie înțeles de 7 oameni în 7 feluri. Un act sau o mărturie sau un testament al cuiva, unui bunic, să presupune. Un testament. Fiecare dintre nepoți, dacă sunt 7 nepoți, îl înțelege diferit. Din perspectiva lui, din modul lui de a privi lucrurile, din educația lui, din capacitatea lui de a, eu știu, din capacitatea lui de a judeca, dar mai ales din perspectiva intereselor lui. Ceea ce a reușit ortodoxia și reușește încă și va reuși până la sfârșitul veacurilor și pe această piatră a credinței, pe această piatră a credinței și-a pus Dumnezeu și-a așezat Dumnezeu biserica și piatră și porțile iadului nu o vor birui atâta timp cât ea va sta pe această piatră a credinței, a credinței drepte. Ceea ce a reușit ortodoxia este tocmai să păstreze această cale de mijloc, această cale care de multe ori a sfidat mintea, a sfidat înțelepciunea omenească, a trebuit să pună în paranteză înțelepciunea omenească. De fapt, marile sinoade și toată cultura nu s-o nesocotească, nu să o bagatelizeze sau o disprețuiască, ci să o pună deoparte în privința unor dogme, unde nu putea să explice nici filozofia, nici o altă știință nu putea să explice ceea ce ei vreau să spună sau ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit. De fapt, marile erezii sunt încercări ale minții omului de a explica tainele lui Dumnezeu, marile dogme, la măsurile minții omului, să le explice omenește, să le explice firesc, să le explice filozofic, să le explice literar, să le explice în toate felurile, numai ca să le putem noi îngurgita, să le putem noi înțelege foarte ușor. De pildă, arianismul, care a fost în primul sinod ecumenic combătut. E mult mai ușor pentru arieni să creadă că este un Dumnezeu Tatăl, făcătorul a tuturor și a toate, și cum credem și noi până aici, nimic deosebit, Și nimic altceva nu există trăime pentru ei, pentru arieni. Ci Fiul este o zidire a Tatălui și de aici încolo, prin mâinile Fiului, se zidesc toate celelalte. Iar Tatăl, Dumnezeu desăvârșit, nu putea să se atingă de materie, de urăciunea materiei, de urăciunea lumii, de îngustimea ei, de puținătatea ei, El fiind desăvârșit, absolut, Dumnezeu, imuabil, neschimbabil. El îl zidește pe Fiul și Fiul se ocupă cu zidirea tuturor făpturilor. Tot. Dar Fiul este primul zidit. Și Fiul zidește și îl creează pe Duhul Sfânt. Și de aici încolo Duhul Sfânt face îngerii și toate sunt așa într-o treaptă. Și pare foarte normal, foarte firesc. E mult mai de înțeles decât să spui sunt trei și unul în același timp. E un Dumnezeu, dar sunt trei în același timp. Trei în persoană, unul în ființă. E greu de înțeles pentru mintea umană. Trebuie să pui în paranteză logica, trebuie să dai la o parte firescul filozofic. Nu poți merge pe înțelesul omenești. E paradoxal ce-și cere să crezi credința. E ortodoxia să strădui să păstreze aceste paradoxuri. Nu putem înțelege, dar există un Dumnezeu și în același timp sunt trei. Trei în persoană, unul în ființă. Pentru oameni greu de înțeles și foarte atractive ereziile, dar sunt foarte atractive totdeauna pentru că sunt mult mai de înțeles pentru mintea noastră. Și la toate celelalte erezii, la toate celelalte sinoade ecumenice, dacă le luăm la rând, o să vedeți, sau am putea vedea, sau dacă le studiați, sau le citiți acasă, o să vedeți că sunt încercări ale minții omului de a înțelege firesc niște lucruri care nu se pot înțelege firesc. Mintea omenească se aseamănă cu acea casă în care, ca să se coboare paraliticul, a trebuit să spargă acoperișul casei. Cu acoperișul acela este se asemănătoare mintea omenească. Mintea omului trebuie, în fața dogmelor lui Dumnezeu, în fața învățăturilor lui, în fața unor învățături, unor adevăruri de dincolo de lume, să tacă. Poate ea să folosească la foarte multe lume aceasta, dar când e vorba de învățăturile care depășesc lumea aceasta, care sunt de dincolo de această lume, ea trebuie să tacă, nu are ce să spună. Ea trebuie să înțeleagă și să creadă acolo, în dogmă, că Dumnezeu este unul în ființă și trei în persoană. După aceea, marile erezii au fost legate de persoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Bine, au înțeles. Au zis bine. S-au acomodat oamenii cu ideea că sunt trei Dumnezeu și în același timp unul. Dar acum când e vorba de Fiul, cum poate Dumnezeu să locuiască împreună cu omul în aceeași făptură? Era foarte greu de înțeles. Și vine al doilea sinod ecumenic și al treilea în care se discută despre monofiziți, adică vin monofiziții și zic monofizis înseamnă cei care cred că e o singură fire. Că de fapt noi credem în dogma întrupării Fiului, credem așa, că Fiul este o persoană și două firi. El este o persoană invers. Dincolo avem o fire și trei persoane la treime și aici este o persoană, El Fiul, și două firi, firea umană și firea dumnezeiască unită într-o singură persoană. Și monofiziții zic, cum poate să locuiască împreună, așa cum noi ne-am pune problema, cum ar putea să stea un prinț cu maniere alese cu ultimul dintre, cu un om crescut de lupi, cu cineva care nu știe nici cele mai mici rânduieli omenești, nu politețe și altele. Cum pot să stea la un loc? Nu-ți poți imagina. Ei, cu atât mai mult, cum să-ți imaginezi că Dumnezeu, care e desăvârșit, poate locui cu firea umană și cu omul în sine și nu se scârbește de el și omul nu arde, nu dispare, pur și simplu. Și monofiziții zic, cei care sunt acum copții și ceilalți care încă au rămas monofiziți, ei zic, nu putea firea umană să locuiască cu firea dumnezeiască. Odată cu venirea Mântuitorului în trup omenesc, firea umană a dispărut. Firea umană, ziceau ei, s-a transformat în fire dumnezeiască, pentru că așa cum arunci o bucată de fier ruginit într-o mare de foc și fierul ruginit se face și el foc arzător și nu mai distingi din mare de foc, așa a dispărut firea omenească. Iar aici iar a venit ortodoxia și a zis, nu, dacă firea omenească ar fi fost suprimată, ar fi dispărut, ar fi ars la vederea și întâlnirea cu firea dumnezeiască, Dumnezeu nu ne-ar fi fost mântuitor. Prin ce ne-ar fi mântuit? Că ars firea omenească? Că a dispărut această fire omenească în care El a coborât? Nu ne-a mântuit. El tocmai că n-a ars-o, ci a ridicat-o, a curățit-o, a îndumnezeit-o, a înălțat-o și a dus-o de-a dreapta Tatălui. Acum stă de-a dreapta Tatălui. Hristos, om și Dumnezeu, firea umană stă de-a dreapta Tatălui. A adus-o la măsurile cele mai înalte ce pot fi aduse. Dumnezeiești, în sânul trăimii. Dar ea nu a dispărut. Firea umană nu a dispărut. E greu să E greu să înțelegi așa. Și că firea umană a rămas în continuare deplină cu voința umană, cu lucrare umană, cu hotărâre, cu liber arbitru omenesc. A rămas liberă și deplină, în același timp firea dumnezească i-a respectat libertatea firii omenești și numai a condus-o și a înălțat-o încetul cu încetul până la măsurile acestea. Greu de înțeles. Asta spune Ortodoxia. Iar la mult mai ușor de înțeles, firea umană a dispărut. Și Hristos este Dumnezeu desăvârșit. Firea umană nu mai poate locui împreună cu firea dumnezească. Au trecut și peste asta. La al cincelea sinod, al șaselea sinod ecumenic, mai ales la al șaselea sinod ecumenic, au început o altă erezie a monoteliților, monotelos. O singură voință. Au zis oamenii, da, este o singură, sunt două firi, da, recunoaștem, bine, sunt două firi, firea umană și firea dumnezeiască, rămâne firea umană, dar au zis, nu poate rămâne firea umană cu voință liberă și cu hotărâre liberă. Ce fel de, cum să rămâi tu cu hotărâre și voință liberă lângă Dumnezeu, în Dumnezeu, cuprins de Dumnezeu? Păi ce voință să mai ai tu când Dumnezeu este acolo? Ce să mai comentezi tu? Au zis ei monoteliții, deci ereticii monoteliți, au zis, firea umană este firea umană, dar nu mai are voință și lucrare liberă. Nu mai are voință și lucrare. Voința lor a dispărut și lucrarea lor a dispărut, iar Hristos era numai voință și lucrare dumnezeiască. Și ortodoxii au zis, nu, prin Sfântul Maxim Mărturisitorul al VI-lea sinod ecumenic și încă altele câteva locale, au zis, nu, a rămas libertatea și voința și lucrarea omenească liberă. Nu a fost suprimată. Au fost două voințe, două libertăți, depline și libere. E greu să susții lucrurile acestea. Nici acum ortodoxii, noi, nu prea știm lucrurile acestea sau nu ne-am gândit la ele. Și dacă e să le înfățișeze cineva, nu știu ce am alege. Am zis, poate că e mai bine așa. E adevărat, a dispărut firea umană. Poate că suntem mai atrași de multe ori spre înțelegerea aceasta simplistă, omenească, logică, silogistică, bine întemeiată de multe ori a ereticilor. Nu, ortodoxia s-a păstrat pe această parte, pe această muchie de cuțit paradoxală, greu de înțeles. De aceea greu de primit de mulți. Ea nu este, foarte puțin fost în ascult ortodox, înțelegând bine ce sunt. La al șaptelea sinod ecumenic a început problema, discutarea problemei, poate fi închipuit Hristos? Poate fi reprezentat El în icoană? Cum să-L închipuim noi pe Dumnezeu, care e deplin Dumnezeu? Cu cine îndrăznește să-L închipuie pe Dumnezeu în icoană? Cum putem chipul Dumnezeu, care nu poate fi cunoscut și nu poate fi văzut și care este ardem numai văzându-L, să-L închipuim noi? Și iconoclaștii foarte bine documentați, foarte buni teologi, argumentau că nu poate fi închipuit Dumnezeu. Nu poate fi închipuit Dumnezeu nici cum, dar mergeau și mai departe și spuneau, puneau la îndoială moaștele, puneau la îndoială cum se pune și acum, puneau la îndoială lucrarea sfințitoare a tainelor, puneau la îndoială lucrarea sfințitoare a rugăciunii, puneau la îndoială totul, până la urmă, că dacă Dumnezeu nu poate fi reprezentat și El n-a venit văzut clar în istorie și îl putem pipăi, atunci toată lucrarea Lui de mai târziu în istorie și peste noi e discutabilă. Dacă vine, dacă nu vine, dacă chiar sunt moaște, dacă chiar nu sunt, dacă ne aude în rugăciuni, dacă lucrează cu adevărat. Și iarăși aici a trebuit ortodoxia să țină dreaptă măsură. Nu o să intrăm acum în detalii, mai ales la șaptelea sinod ecumenic, sunt prea multe de spus. Dar oricum, când s-au sfârșit toate aceste erezii, sunt mult mai multe decât acestea, au fost și erezia dochetistă, cei care spuneau Hristos era văzut de apostol, dar El nu exista, El era doar o arătare, era așa ca un duh. Ei credeau că e în trup, dar El nu era decât în duh. Nu poate Dumnezeu să locuiască între oameni așa în trup. Nu poate Dumnezeu să meargă, să aibă necesități. Ei ziceau, cum poate Dumnezeu să aibă necesități? Cum poate Dumnezeu să se atingă de murdării? Cum poate Dumnezeu să mănânce tot felul de lucruri ce îi se puneau pe masă? Și acestea erau doar părelnice și trupul era doar părelnic. Aceștia sunt dochetiștii. Și aceștia au fost condamnați. Alții. Credeți-mă, orice vă trece prin minte care nu e adevăr evanghelic, a fost gândit și a fost scris și au fost eretici care au susținut asta până la capăt și a fost canalat de biserică. Orice. Nu știu dacă există ceva care v-ar putea trece și n-a fost până acum pus în rânduială și lămurit. Dacă citiți dogmatica, până la sfârșit vă dați seama că suntem eretici și nu știu câte chestii. Sau erați până atunci când ați citit. Aoleu, păi și aici, eu cam așa gândeam. Ca și Arie. Așa gândeam cam ca Nestorie. De exemplu, Nestorie zice, Hristos a fost un om obișnuit până la 30 de ani, a fost un om obișnuit, iar la, în momentul botezului a coborât peste el Fiul, Duhul Fiului și a intrat în el și a devenit Hristos. Pe cruce, Hristos a plecat și a rămas iar un om amărât, necăjit, murind pe cruce. Poate, și ți se pare foarte frumos, așa interesant, că oricum nu știi ce s-a întâmplat până la 30 de ani, zici, da, nu a făcut nimic, nicio minune până atunci, deci chiar așa, la botez a venit Hristos, a intrat în trupul lui Hristos omul și înainte de răstignire sau a ieșit și Hristos, atunci zicem, a, de asta parcă l-am văzut speriat. A, de asta era așa de neputincios pe cruce. Nu mai era Hristos acolo. E foarte tentant. Ereziile sunt tentante. Sunt explicative, așa cum budismul e foarte tentant. Explică totul. Zici, Doamne, și îți dă și liniște foarte multă. Pentru că zici, a, n-am reușit acum, las să reușesc în viața următoare. Nu reușesc nici în viața următoare, mă mai întrupez o dată și reușesc în cealaltă. Și dacă nu reușesc, mă desăvârșesc, că nu-i grabă. Știți? E foarte tentant să crezi. Cu cât e mai tentant un lucru de a fi crezut, cu cât e mai ușor de pentru suflet să-l urmeze, cu atât e mai pasibil să fie erezie, greșeală. Cu cât e mai greu de înțeles, dar nu neapărat că greutatea ascunde în sine adevărul, dar cu cât e mai greu de primit de noi. De multe ori în spatele acestei grele primiri se ascunde de fapt adevărul. Adevărul nostru pe care noi nu prea vrem să-l urmăm. Pentru că de fapt, ceea ce descoperim, adevărul pe care îl descoperim, se formulează în cuvintele Mântuitorului care neîncetat spune, privegheați și vă rugați că să nu cădeți în ispită. Fiți atenți, privegheați că nu știți în ce ceas va să vină stăpânul. Tot timpul ne pune pe jar. Or, ne ridică din starea de adormire, de plictiseală, de nepăsare și ne ridică la o măsură de priveghere, de atenție, de luciditate. Ori asta nu prea ne dorim noi. Noi ne dorim liniștea, ne dorim pacea, o pace rea. Nu o pace bună, că asta nu e o pace și o liniște bună. Asta e o liniște și o pace rea. Din care Dumnezeu de multe ori ne scoate prin boli, prin cazuri, prin ispite, prin încercări, că altfel omul nu mai este în această pace rea pe care și-o urmărește și și-o dorește, dar care îl duce la moarte. Care duce la moarte veșnică. Această stare de liniște. Ori Dumnezeu nu ne cheamă la aceasta, El ne cheamă la o neîncetată neliniște care aduce liniștea. Hristos ne cheamă la o neliniște continuă. Oare ce va fi cu mine? Ziceau părinții din Pateric. Se spune din părinte că făcea 10 pași și zicea, oare ce va fi cu mine? Altul se spune despre el că era caligraf, scria cărți. Și a intrat în chilia, a venit în Sinai și era printre cei mai vestiți caligrafi. Vestiți caligrafi. În vremea aceea nu erau tiparnițe. Totul era, se scria de pe o carte pe alta prin caligrafii aceștia. Și erau foarte cunoscuți și foarte prețuiți. Și cum a venit în Sinai, de Finatos, l-au prețuit mult părinții și au zis, avem nevoie de un caligraf bun. Și fiecare a venit cu cărți la el și a zis, uite, mie scrie psaltirea, mie scrie nu știu ce, mie fă-mi aia, mie fă-mi cealaltă. Și el le-a primit toate și a trecut timpul și veneau părinții și au ei, ai scris, părinte, mai am, vă rog, iertați-mă, încă nu, iară, mai am, vă rog, iertați-mă, încă n-am scris. Și a murit. La un moment dat a murit. Și au intrat acolo și avea foarte puțin scris la cărțile pe care ei le dăduseră. Și a găsit acolo o scriere de la el și a zis, iertați-mă, fraților, că am găsit aici un băț pe care scria, aici a locuit, în această chilie, nu știu ce, frate, roagă-te pentru mine să mă mântuiesc și eu. Ceva de genul acesta. Și eu când mă apucam să scriu, mă gândeam, dar oare ce va fi cu fratele ăla? Da, cu mine, dacă mor la noapte. Și nu puteam, fraților, să nu mă pun la rugăciune. Și mă puneam la rugăciune și iară treceam de... Și îmi dădeam seama că am mai pierdut o zi de caligrafiat. Și iară când mă puneam, ziceam, dar oare ce-o fi cu fratele acela? Ce-o fi cu mine? Dacă mor la noapte, rămân eu cu caligrafia și ce-mi folosește caligrafia? Se torcea, se ruga. Și era în starea aceasta de neliniște pentru sufletul său. Sau ca cei doi părinți despre care se spune că își lipeau cu pământ chiriile în pustie. Și unul dintre ei a zis, dacă muri la noapte, ce va fi? Și s-au dat jos atunci și s-au intrat în chilii și s-au întors iarăși spre Dumnezeu și spre rugăciune, ca să nu piardă vremea, că a zis, da, dacă murim noi la noapte, asta nu înseamnă că ne cheamă Dumnezeu la nepăsare, la nu face nimic. Nu. Bine, acestea sunt cazurile extreme, sunt cazurile pilduitoare, așa, cu tremurătoare și mai ales că ei asta urmăresc prin viața pe care o aleg monahii. De a se trezi, de a lepăda tot, de a simplifica totul și de a întoarce totul spre Dumnezeu și a-L căuta numai pe Dumnezeu. Dar să știți că nu sunt două spiritualități, una monahală și una creștin. Creștin monahală și una creștin a creștinilor laici. E aceeași spiritualitate creștină la toți. Și atunci și noi suntem chemați spre această atenție, spre această atenție, atenție la Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă spre atenție neîncetată spre El și ne cheamă la această priveghere. Ortodoxia a făcut această priveghere. Sau cei care se numesc ortodoxi, cei care vor să fie ortodoxi, trebuie să meargă pe această cale subțire a privegherii, atenției. Ortodoxia și calea aceasta a ortodoxiei, a învățăturii, a căii cele drepte, a învățăturii cele drepte, e greu pentru sufletele comode. Cum vă zicea Părintele Mihoc Joi, ce aici a fost, pentru protestanți, de pildă, pentru ei clar, ne-am pocăit, ne-am botezat, suntem mântuiți. Ești mântuit? Te-a salvat Hristos? M-a salvat, sunt salvat. E ceva foarte... Dacă te întreabă pe tine, zici, orice ortodox zice, nu știu dacă sunt mântuit. Că nu știu. Și chiar așa trebuie să și zici, da, dacă eu oare sunt mântuit, ori starea asta de neliniște, de neștiință, oare trebuie să mai fac ceva, oare am făcut destul, e foarte greu de purtat. Asta e o stare aproape de iad. Să fii tot timpul nemulțumit de tine, să fii tot timpul, să vrei mai mult de la tine, să ceri mai mult, să zici, Doamne, oare sunt împăcat cu tine, oare am făcut tot ce trebuia să fac, oare nu trebuia să fac mai mult, ori a merge pe calea asta e o cale grea, o cale grea. Asta e calea ortodoxiei. Asta e calea ortodoxiei. Cealaltă e foarte ușoară. Am făcut ce trebuia, gata, sunt mântuit. Au ajuns ca să-și asigure liniștea mulți dintre ei, mai ales cei care, Calvini și cei din ceata lui Zwingli, și chiar și luteranii, să vorbească despre predestinare. Adică noi cei care am găsit pe Hristos și sunt mântuiți, suntem predestinați să fim veșnic mântuiți. Deci de acum noi suntem oricum mântuiți că suntem predestinați spre asta. Iar alții care nu găsesc pe Dumnezeu sunt predestinați pe moarte veșnică. Oh, ce să facem? Asta este. Dacă Dumnezeu a vrut să facă pe unii vase de cinste și pe alții vase de necinste, e treaba Dumnezeu. Dar eu sunt între vasele de cinste. Și au liniște. Ori la noi nu este așa. Și să știți că tocmai prin asta încă o dovadă. Este încă o dovadă că ortodoxia e calea cea dreaptă. E foarte greu să fii ortodox. E foarte greu să fii tot în starea asta de că nu știi. Exact ca Ava Isaia pe patul morții. Care, ce mare era Ava Isaia, ucenicul lui Antonin cel Mare, despre care ucenicii lui și cei care îl cunoscuseră, când cineva deschidea vorba despre Ava Isaia, despre Ava Sisoie, despre Ava Sisoie, când deschidea vorba despre Ava Sisoie, ziceau, despre Ava Sisoie se cuvine mai bine a tăcea decât a vorbi. Atât de cutremurătoare erau faptele lui, vorbele lui, felul său de a fi, că orice spunea despre el era prea puțin. Și atunci mai bine tăceau. N-are rost că stricai mai mult imaginea lui decât să spui ceva bun. Și acest om care era astfel, înaintea pe patul morții fiind, vin ucenicii din toate părțile și cunoscuții și necunoscuții, toți vreau să vadă când moare un om al lui Dumnezeu, să-l vadă trecând dincolo, sigur, momentul trecerii dovedea clar sau arăta clar ce viață a dus acel om. Momentul frica sau neînfricoșarea ceasul morții, tulburarea sau neturburarea, dovedea viața acelui om. Acolo se dovedea viața omului. Plus că mai veneau la patul morții pentru că toți vreau să aibă binecuvântarea și iertarea înaintea morții unui părinte mare. Și se ceară rugăciune dincolo la tronul lui Dumnezeu. Și fiind toți adunați în chilia lui, s-a luminat și fața lui s-a luminat pentru că zicea că au venit sfinții pustiei să-i ceară sufletul ca să treacă dincolo. Și ziceau ei, și părinte, nu te duci? Și el a zis, nu mă duc, că mai am, vreau să mă mai pocăiesc, îi rog să mă lase să mă mai pocăiesc, că nu cred că sunt vrednic. Știți? Auziți, nu sunt vrednic să, nu cred eu că pot să trec dincolo. Auziți? Asta era tocmai asta e starea pe care o caută, pe care trebuie să o avem. Asta e starea de care se îndulcește, se bucură Dumnezeu. Acestora care nu se cred vrednici. Gândiți-vă că la a doua venire Mântuitorul va zice celor de dreapta: binecuvântați, Tatălui meu, stați de dreapta mea, intrați în împărăția cerurilor, veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întâlnirea lumii, că flămând, însetat, gol, am fost și mi-ați dat să mănânc, să beau și toate celelalte. Și au zis: Doamne, când? Vă dați seama? Deci oamenii ăștia nu erau blindați, deja veniseră cu ideea: eu am făcut aia, aia. Da, te-am miluit atunci, da, ți-am făcut atunci, pe cum să nu, da, o să mergem acum. Nu, ci ei ziceau: când am făcut? Noi! Adică nu șocoteau faptele lor prea mari și prea bune. Și din potrivă, n-am prea făcut așa. Au și uitat. Așa cum zice, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Să nu știe dreapta ta, adică faptele tale cele bune, să nu le dai, să nu le scoți în... Iar tu când faci milostenie, să nu trâmbițezi cu el înaintea ta. Și înțelesul este dublu. Să nu trâmbițezi, adică să nu le arăți celorlalți, dar nici ție să nu ți le tot scoți în evidență. Știți că și înaintea ta, adică în fața ta, în ochii tăi, să nu le tot pui: ei, dar ieri am dat la doi săraci, am făcut nu știu ce, am mai ajutat pe bătrâna aceea să trec strada, am făcut aia și... ei, ce deosebit am fost eu ieri. Nu! Și cum ai făcut fapta, să și uiți. Încă părinții zic, dacă ești ovit peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Și înțelesul este, dacă peste obrazul drept, cu partea dreaptă, înseamnă totdeauna faptele cele bune. Dacă diavolul îți aduce aminte cele bune și zici, uite ce deosebit ești, uite cât te faci tu, tu să întorci pe cel stâng. Adică să aduci aminte de faptele tale cele rele. Multe, multe, multe. Și ți-au părinții să le pui ca într-o vitrină. Să ai acolo vitrina tot timpul, la dispoziția ta. Cu ce ți-aduci tu aminte de ale tale? Și când vine gândul că ce deosebit sunt, zici, lasă, lasă. Și te uiți puțin spre vitrina cu multele fapte rele. Întoarce pe cel stâng. Adică asta ne învață Dumnezeu. Tu întoarce, dacă obrazul drept îți iese în fața ta cele bune ale tale, tu pune-l pe cel stâng. Și oricât ai face tu, nu se poate să nu te rușinezi când vezi pe cele rele, mai ales cele ascunse. Și când zice Dumnezeu, nu trâmbița înaintea ta când faci milostenie, nu este numai să nu trâmbițezi altora, ci ție însuți să nu trâmbițezi, să nu tot îți spui, să ți le socotezi, să ți le notezi, să știi tu cât ai făcut și cât de ușor. Până și în ce zicem noi, dragoste, în atunci când zicem că iubim și până și acolo în dragoste, suntem atât de consopiști și de ca niște amărâți de comercianți. Dar eu i-am dat atât și am făcut atât și el nu mi-a dat și el nu mi-a dat și... atât de urât, adică până și acolo intri în detalii, calculez totul la maxim și trebuie să-mi dea atât înapoi și să-mi facă atât. Că și eu i-am dat atunci și am făcut și cât am iubit-o eu. Trebuie să mă iubească și ei, Dumnezeu zice să nu facem așa. Dumnezeu zice, și asta se vede la a doua venire, când vor zice aceia: Doamne, dar când? Vă dați seama? Asta e, până la urmă, asta îi mântuiește pe aceia. Nu atât de mult numai faptele bune, că nu spune că au fost plini de fapte bune și erau plini de... Nu plinătate și mulțimea faptelor bune, că oricât ai face tu, prea puține faci. Pământul de la avea și l-ai da în schimb pentru sufletul tău nu este de folos. Ci faptul că ei își păstrează această smerenie și părere că n-au făcut destul. N-au făcut destul. Același lucru rămâne și la pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte. Când cele neînțelepte cer celor înțelepte un de lemn, noi zicem, dar de ce nu le-au dat? Ce rele sunt? Cele înțelepte trebuia să dea și ele un de lemn. Și ele zic, nu, ca nu cumva să nu ajungă nici nouă, nici vouă. Deci ele se gândeau, ce înseamnă un de lemn? Faptele cele bune. Lucrurile cele bune pe care le-ai făcut pentru oameni. E ca și cum ți-ar zice cineva ție, dar poate pentru faptele tale bune mă voi mântui și eu. Tu să zici, Doamne ferește, pentru faptele mele bune. Eu nu știu dacă mi-ajung mie, nu știu dacă am curajul să mă îmbrățișez în fața Dumnezeu cu obrazul ăsta, cu ce să spui tu nădejde, am făcut, du-te, fă tu repede. Deci nu cu, asta înseamnă de fapt, nu cu ideea că da, îți voi da și din faptele mele prisositoare, îți voi da și ție, și ție, și ție, și ne vom mântui cumva împreună toți. Nu există așa. Cine crede așa ceva, greșește definitiv, e ieșit din ortodoxie, din gândirea cea dreaptă. Aici, de exemplu, este și greșeala catolică, faptele sfinților prisositoare. Orice ar face sfinții și oricât ar face, nu există fapte prisositoare. Că zicem că poate să se dea din faptele prisositoare a unui sfânt și pentru noi păcătoși și că el are oricum destule. Și nu e adevărat. Mântuitorul zice, când toate le veți face și le veți lucra, să zice slugă nevrednică, ce semn că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Slugă nevrednică, adică nu slugă bună și cu minte și deosebită. Nu, slugă nevrednică, am făcut și eu ce trebuia să fac. Și chiar dă exemplu. Și voi dacă vă trimiteți sluga la câmp și vine acasă făcându-și treaba, nu o să-i dați premiu. Și a făcut treaba, a trimis-o la câmp. Și acum ați în minte, mergea, tot era ștracul să coșească de dimineață până seara și făcea treaba, venea acasă, bunicul mi-a zicea, bine bă, hai să mănânci aici. Și atâta tot, nu-i dai niciun premiu special, își făcuse treaba. Și să-ți dau bani pentru... Cam asta-i. Așa și noi. Ori noi când toate le facem, ce am făcut noi tot? Când toate le veți face și veți lucra. Într-o zi. Am făcut noi tot ce puteam face. Când? Unde? Noi din când în când mai facem câte o faptă bună, așa. E ca și cum te duci la câmp, dai de două ori cu coasa, așa faci 2 metri pătrași și te duci acasă cu, cu coasa în vânt. Să mi se dea premiu, că uite, am făcut acolo cu bătrâna aia și dincolo cu nu știu cine. Nimic. Dar și acel nimic, dacă tu nu te dai mare cu el, nu îi pui în fața ta, nu socotești că ai făcut lucruri mare, Dumnezeu îl prețuiește. Chiar atunci îl prețuiește când tu nu, când tu știi cât de puțin ai făcut, când tu nu te socotești vrednic de mila lui Dumnezeu și de milostivirea lui pentru faptele tale. Ci te socotești sau socotești că Dumnezeu îți va da mila lui de, pentru că el are milă, pentru că el are dragoste, pentru că vrea el așa, pentru că ia cer tu, dar nu pentru că ai ceva deosebit. Și asta e, de fapt, cu alte cuvinte, sub altă formă, asta e adevărată învățătură de credință ortodoxă. Pare foarte greu de ținut pentru noi. Foarte greu de păstrat. Totdeauna suntem predispuși. Nu poți rămâne în starea asta de neliniște. Ține să faci ceva ca să ai liniște. Și zici, și cei mai mulți aici fac marile greșeli. Unii zic, păi ce să facem noi ca să avem siguranță că noi suntem pe calea cea bună și am făcut și gata. Și noi suntem cumva cam mântuiți. Ce putem face? Și auzi că trebuie să faci anumite lucruri, că trebuie să participi nu știu câte ori la slujbe, că trebuie să faci aia și în principiu ești mântuit. Și atunci faci chestia asta și poți cazi în marea greșeală să crezi, domnule, în principiu eu sunt mântuit. Eu sunt pe calea cea bună. Și ai o liniște așa, îmi fac datoria, dau așa, fac parastase, mă rog zilnic, nu știu ce. Da, sunt foarte bune. Dar atâta timp cât crezi că acestea te vor mântui și că acestea în sine sunt și începi să ai încrederea în sine și în tine însuți, că da, îmi fac datoria și Dumnezeu mi-este dator mie, nu eu lui Dumnezeu, nu au nicio valoare înainte Dumnezeu. Atâta timp cât tu le faci și te străduiești și știi că ar trebui să faci mult mai multe și știi că ești mult mai mic decât te-a gândit Dumnezeu și cât ar fi trebuit să faci tu și îți pară rău înainte Dumnezeu și cer ajutorul lui Dumnezeu și cer mila lui Dumnezeu, atunci vei primi ajutorul lui și se vor prețui toate aceste fapte și cele mai mici. Și cele mai mici din pornire ale omului spre faptă bună, chiar dacă nu le-a făcut până la capăt, Dumnezeu va prețui și aceea. Și câțiva pași spre un loc sfânt sau spre un lucru bun, Dumnezeu îl va prețui și îl va măsura dacă tu nu te mândrești, dacă tu nu te socotești vrednic, dacă tu zici, nu știu, știu că trebuia să fac, am făcut, nu știu dacă l-am făcut bine, și acela l-a mânjit cu mândrie, și acela l-a făcut cu răutate, atunci Dumnezeu se va bucura de aceste suflete fără vitreșug, pentru că în spatele liniștea acestea, în spatele păcii acesteia rea pe care omul se străduiește să o obțină, o pace și o liniște rea, se ascunde mult vicleșug. De aceea îl prețuiește și iubește așa mult Dumnezeu pe Natanael când ați auzit în această evanghelie, când i-a zis, iată izraelian fără vicleșug. Îl prețuiește această lipsă de vicleșug. Era începutul unei noi ere, unui nou pământ, unui nou legământ. De ce? Poate nu v-ați gândit niciodată. De ce zice izraelian? Iată izraelian fără vicleșug, lui Natanael. Pentru că neamul evreilor începea de la Avram și de la Iacov și de la Isaac. Iacov este Israel. Iacov, alt nume al lui Iacov este Israel. Și izraelienii sau izraeliții se numesc așa de la Israel, de la Iacov, nepotul lui Avram. Și tot începutul neamului evreiesc s-a făcut printr-o înșelăciune. Adică Iacov, Israel, a înșelat pe fratele său Esau și știți cum s-a dus. I-a furat în primul rând dreptul de tâi născut pe un blid de linte și după aceea a furat și de la tatăl său Isaac dreptul de întâi născut și binecuvântarea părintească printr-o șmecherie, tăind un miel, punându-și pe mâini pielea mielului ca să pună tatăl său ori mâna și să zică că e Esau, fratele său geamăn, și făcând mâncare mama sa, pentru că tatălui său îi plăcea mâncarea făcută de Esau din vânat, și mama sa a făcut în așa fel mâncare încât să pare că e mâncare de vânat, dar era de la un ied din curte. Și el, înșelând și îngroșându-și glasul ca și Esau, a vorbit cu tatăl său, tatăl său l-a pipăit pe mine, a zis, da, tu ești Esau, deși bănuia el ceva, simțea el. Și a mâncat mâncare, da, mâncare, cum faci tu, Esau? Mai mult s-a liniștit și a zis, te binecuvintez să fie așa, 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 așa. Și el a furat binecuvântarea, a furat-o, era cu vicleșug. Și viața lui, din momentul acela, a avut multe ocrintiri și multe necazuri, tocmai pentru că a început viața printr-un vicleșug. Și tot el a avut vedenia după ce a fugit de acolo, din curtea tatălui său, știți că a fugit, că venea Esau acasă și îl găsea și îl ucidea, poate, și a fugit și s-a adormit într-un loc pustiu, Betel, și acolo și-a pus piatra sub cap și a dormit și a visat și a avut o vedenie în care de deasupra lui sa, pe locul acela, era o scară pe care urcau și coborau neîncetat îngerii și el s-a sculat dimineața și a zis, eu nu știam și acesta este un loc sfânt. Acesta este istoria lui Iacov, a lui Israel. Și acum, hai să ne uităm la Natanael și zice, când îl vede Mântuitorul, zice, iată, israelian, fără de vicleșug, pentru că ai crezut, Natanaele, vei vedea de acum pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul omului. El era noul Israel. El era cel care era fără vicleșug. Acela începuse cu un vicleșug, Israelul cel vechi, Iacob cel vechi, începuse cu un vicleșug. Acesta era fără vicleșug. N-avea niciun vicleșug în sufletul său. Și începea cu el o altă lume și tot așa cum peste Iacob cel vechi era o scară care nu mai prefigura pe Hristos, acum acesta urma să și vadă la propriu cum peste Hristos piatra. Că peste piatra aia pe care pusese el capul, aceea era piatra care preînchipea pe Hristos. Piatra din capul unghiului. Piatra pe care n-au băgat-o seamă ziditorii. Piatra pe care stă biserica este Hristos. Iar peste acea piatră, peste Fiul omului, va vedea cum se urcă și se coboară îngerii. De aceea Mântuitorul spune, vei vedea îngerul lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul lui Dumnezeu, peste Fiul omului. Pentru că amintea și făcea o paralelă între vechiul Iacov, care începuse cu o înșelăciune, și noul Iacov, noua lume, noi creștini, adevărații creștini, noi oameni al lui Dumnezeu, care trebuie să-și înceapă lucrarea lor fără de vicleșug, fără de vicleșug. Să te păstrezi pe calea credinței fără vicleșug, să nu o faci nici pentru bunuri materiale, să te păstrezi pe calea lui Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu nici pentru lumea aceasta și pentru bunurile lumii acesteia, nici pentru măcar pentru că mă va mântui El vreodată, ci de dragul lui Dumnezeu, să n-ai niciun vicleșug în sufletul tău. De dragul lui Dumnezeu să-L cauți. Asta e calea creștinilor, cea adevărată. Și se încheie întâlnirea cu apostolii, deci aici începe întâlnirea cu apostolii, la numirea lor, la chemarea lor și se sfârșește la mormânt când Mântuitorul adormise, murise și înviase și Maria Magdalena a venit și i-a vestit că au luat trupul Domnului și nu știu unde este și au fugit doi oameni, Petru și Ioan, doi apostoli, au fugit spre mormânt. Și mai repede a ajuns Ioan și Petru a ajuns mai târziu, iar Ioan a crezut și a văzut și a crezut, iar Petru a rămas încă în dubii. Și zic părinții, cine este Ioan și cine este Petru? Ioan este ascultarea și dragostea, pentru că știm că era apostolul iubit și care îl iubea pe Hristos. Iar Petru era pocăința, pentru că el tocmai căzuse în păcat și acum pocăință venea să-l redescopere pe Dumnezeu. Căzuse în păcatul lepădării de Dumnezeu. Pocăința și curajul, cum era el interpestiv, sărea, se repezea, spunea. Și zic părinții, mai mari sunt înainte lui Dumnezeu ascultarea cuvântului Dumnezeu și urmarea Lui și dragostea decât chiar pocăința și curajul. Deci chiar decât și mai repede ajung la Dumnezeu și mai repede îl cunosc pe Dumnezeu. Și atunci noi zicem, bine, începutul este să fii fără de vicleșug și îl recunoști pe Dumnezeu. Să fii fără gând întunecat cu care să te duci la Dumnezeu. Nu te duci la Dumnezeu nici să-ți rezolvi problemele. O să ți le rezolve. Dar în primul rând te duci pentru El, că L-ai redescoperit ca tată și că te-ai redescoperit pe tine ca fiu. Așa cum un tată s-ar supăra că ai venit la El numai ca să iei partea de avere pe care și L-ai redescoperit după ani de zile, L-ai căutat ca să-ți iei partea de avere. Deci tu nici măcar pentru împărăția Dumnezeu nu te duci la Dumnezeu. Și te duci pentru că L-ai redescoperit ca tată și vrei să-L recunoști ca tată. Și vrei să te recunoască ca fiu. Și îți este destul ca fiul risipitor să zici, ia mă ca tânăr gata aici, să stau și eu pe lângă casa ta. Și L-a iubit Dumnezeu pentru cuvântul acesta. Și tot așa Dumnezeu ne iubește pentru cuvântul acesta. Nu nu ne iubește atât de mult atunci când venim să cerem rezolvarea problemelor, nu știu, tot ce avem noi nevoie. Ni le va împlini și acestea, dar nu ne iubește atât de mult atunci. Nu ne iubește nici când zice, Doamne, dă-mi împărăția Ta, vreau să fiu acolo, să fie bine, să fiu într-un colț de rai, ce bine va fi. Nici măcar atunci. Și ne iubește mult mai mult când o să zicem, Doamne, nu știu unde voi fi, cum voi fi, dar Tu să fii, să fiu și eu pe lângă Tine, că altcineva nu am, Tu ești Dumnezeu meu. Afară de Tine pe altul nu știu unde ne vom duce. Pe aceștia iubește, așa cum a iubit pe Fiul risipitor care a venit fără să mai ceară nimic. Nimic. Numai să mai rămână în casa Tatălui. Pe aceștia iubește Dumnezeu. Aceștia sunt cei fără de vicleșug. Și atunci, de aici, de la cei fără de vicleșug, care nu vin la Hristos pentru nimic altceva decât pentru Hristos, pentru cei care vin fără de vicleșug, pe ce cale să meargă ca să ajungă la El cu adevărat, să-L cunoască cu adevărat? Și aici ni se arată că prin care ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, ascultării, pur și simplu trebuie să-L ascultăm, să-L facem. Al ascultării și al dragostei la care trebuie să ajungem la un moment dat. Aceasta este mult mai gravnică și ajunge mult mai repede la El și El ne împlinește cuvântul și ne ajută decât chiar calea pocăinței, care este foarte periculoasă. O cale a pocăinței fără ascultare, fără dragoste, este foarte periculoasă. Poate ascunde în sine multă mândrie, multă părere de sine, multe idei că suntem cineva, că suntem mai deosebiți ca ceilalți, că eu fac mai mult ca celălalt, că eu fac mai multe medalii ca celălalt, eu fac mai nu știu ce, eu știu mai mult ca celălalt. Aceea e mult mai periculoasă și s-ar putea să nu recunoști la sfârșit pe Dumnezeu decât calea ascultării de Dumnezeu și până la dragostei. Amin.